Forstår jo som Lars sier her at på søndag så det ikke så veldig dypt. Så da, det var jo hyggelig da kjøre sånn overfladisk litt sånn kjøre litt vitser og et par historier jeg bare tuller med det. Nei, det passer veldig bra. Jeg ikke så veldig dyp, men jeg håper at det som jeg skal dele med i dag, jeg har litt sånn følelse i dag at det selvfølgelig til alle, men kanskje også det spesielt til noen. Som du vet, sånn det i livet at Gud også kan på spesiell måte kanskje møte noen her i dag. Jeg tror du alle kommer til å bli signet, at du kommer til å dra hjem og kjenne at Guds ord det løfter deg og det gjør noe med deg. Men kanskje også at det noe spesielt for noen her i kveld. Vi skal lese sammen fra Johannes 17, 13-19, og jeg har kalt talen min for «Sendt med sannhet, kjærlighet og glede». Står jeg i veien, eller går det bra? Skal vi dra den litt bort? Forrige gang jeg var, så preket jeg om fra vittnetvang til vittnetrang, og det på en måte litt i samme gata. Jeg tror at Guds ord viser oss noen sannheter rundt dette med evangelisering, misjon, som vi må få vekket opp igjen. For det noe av det vi dårligst på, faktisk, i Skandinavia og i Europa. Og det fordi det forbundet med så mye skyldfølelse, så mye misforståelse, så mye at folk har blitt passifisert liksom, rundt det. Så vi trenger å gå til Guds ord og la det vise oss, hvordan tenkte du egentlig med dette her, Herre? Og så kommer det til å skje noe i deg. Så at du trenger ikke å dra det håret, det blir vanskelig og vanskelig for meg, men du kan på en måte kjenne at det skjer noe i deg, som kommer også til å utfordre deg, og kanskje sparke litt sånn positivt. Kom igjen nå! Gud med deg, han lever. Dette går bra, gutten min og jenta mi. Men vi skal lese sammen i kapittel 17, 13-19 i Johannes evangelium. Og det på slutten av Jesu tjeneste, kan vi si. Og det er liksom i den passusen at han begynner å ta litt farvel, kan vi si. Det interessant at han da fokuserer også på liksom oppdraget, hvordan det her skal gå videre. Og det her en bønn, så han begynner med å han sier, nå kommer jeg til deg, det sier han da til sin far. Og så sier han videre, men dette sier jeg mens jeg enda i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Hva misjon? Ja, det mye å si om det, men i disse versene her, og i annen undervisning også, så ser vi at det egentlig en mix som må virke sammen av sannhet, kjærlighet og glede. Og når det får virke sammen, så blir det misjon sånn som Gud tenkte det. Fordi det jo sånn at om du vet noe som sant og livsviktig, du bare vet at du vet at du vet at dette livsviktig, så vil du i kjærlighet gi det videre til dine medmennesker, og det fyller også deg med glede, og de du gir det til med glede. Fordi det var noe godt, det var noe viktig, det var noe livsviktig, som du kjente, jeg kan ikke holde dette for meg selv, jeg vet det. Og kjærligheten på en måte tvinger deg til å gi det videre, og så fyller det deg med glede når det ble tatt imot, og de som tok imot det. Så det på en måte essensen av det vi skal snakke om i dag. Men så jo misjon ikke en soloprestasjon, og det synes jeg så godt. Det et samarbeid. Derfor så støtter vi hverandre i misjon. Derfor så kommer jeg her og sier tusen takk for at dere står med oss, og vi på en måte står sammen om dette her når det gjelder det globale perspektivet, men også i en bygd, i en by, i en menighet, så dette her noe vi står sammen om. Så på en måte vi kjenner at vi på et bærelag, en fiskebåt sammen, og der har vi ulike oppgaver og funksjoner, men vi vet hva hensikten er. Så vi står sammen, vi støtter de som i kjærlighet, som vi så på filmen her, drives til å gå med sannheten langt fra der vi selv bor. Og vi deler gleden. Merker du det? Blir glad når du hører rapportene. Det ikke sånn at du blir misunnelig. Å, de får det til, de. Nei, vi får det til, vi. Vi står sammen. Og det jo selvfølgelig Gud som skal ha all ære, men vi kan også dele denne gleden. Og så støtter vi hverandre i menigheten for å gi sannheten videre til våre venner, familie på Romerike og Åskreina, og vi blir glad sammen når evangeliet tas imot. Og det skal vi jo se nærmere på, som jeg har sagt. Det jo sånn at viktig å forstå da, at uten misjon så hadde ingen av oss her inne vært kristne. En ting at Paulus ville dra helt til storbyen Roma, fra på en måte Israel, og der han kom ifra. Men at noen ville dra helt til Åsgreina med evangeliet, at noen ville det en dag, det virkelig verd å være takknemlig for, ikke sant? Det litt sånn ulogisk at vi skulle få evangeliet her oppe, men det viser hvordan kjærligheten bare driver videre. Finnes det noen som ikke har hørt, så må de få høre. Misjon altså ikke et av mange aktivitetstilbud, men det DNA i det å være kristen, og det ser vi i denne teksten her fra Johannes. Det på en måte en selvmotsigelse å være kristen og ikke holde på med misjon. For det vil samme som si at jeg har funnet sannheten, jeg vet svaret, jeg vet hvordan du kan bli frelst, få evig liv, få møte din Gud, få tilgitt din synd, men jeg holder det for meg selv. Altså det stemmer ikke. Mye mindre kan du si nyheter enn det, sprer vi som bare det. Jeg har fått meg en ny bil, liksom, og hele bygda vet det. Skjønner du, ikke sant? For det har skjedd noe sånn gøy i livet ditt, som du, det her må jeg dele videre. Så det er en selvmotsigelse om vi kristne ikke skulle holdt på med misjon. Men hvor står det om misjon i denne teksten her? Hadde vi lest den på latin, som jeg ikke kan flytende enda, så hadde det vært enklere å oppdage. For hva betyr ordet missio? Det betyr å sende. Altså det der misjon kommer fra. Så misjon betyr jo sendt, utsendt. Å være misjonær betyr altså å være sendt. Du ikke bare bosatt et sted. Det du. Det en del av din identitet. Men du også sendt. Du sendt. Og Jesus forteller her at det ikke bare han som sendt, men han sier at alle som kommer i kontakt med han blir misjonærer. Misjon smittsomt. Eller Jesus smittsom, kan du si. Sånn at i møte med Jesus så blir vi smittet av misjonsviruset, pleier Rune Edvardsen og si når han preker til våre, når vi har pastorseminar på misjonsmarken, så målet hans å gi dem en injeksjon av misjonsviruset. Og virus jo veldig relevant å snakke om dagen, da. På en negativ måte, forferdelig det som skjer, men samtidig så lærer vi noe av hvordan virus på en måte litt sånn ukontrollert sprer seg når vi kommer i kontakt med smittekilden. Og det egentlig det Jesus sier her også. Dette ikke noe vi skal ta oss til selv, men det skjer når vi kommer i kontakt med han, så blir vi smittet av den samme trangen han hadde til å gjøre godt og til å forkynne evangeliet. Og vi har fire barn, de begynner å vokse til, men når de bodde hjemme alle sammen, og det gikk virus, og det ble influensa, så viste det seg det at den slo litt ut på forskjellige måter. Noen fikk vondt i magen, noen fikk vondt i hele kroppen, noen fikk vondt i halsen. Samme virus, men ulike symptomer. Og det her viktig å forstå. For det en av grunnene til at vi har mistet denne gløden til evangelisering, at vi tror det noe sånn stereotyp, at jeg må bli som han eller som henne. Men du kommer til å bli en misjonær på din måte, med dine gaver som Gud har skapt deg. Men du kommer til å bli misjonær. Du kommer også til å bli smittet. Du smittet, men det gir forskjellig utslag. Forstår du? Og det er liksom samme virus, men ulike symptomer. Noen kanskje reiser til den andre siden av verden, noen drar til andre siden av gata, noen drar til Brumunddal, og noen drar til Bermuda, holdt jeg på å si. Så det forskjellige steder og fokus på den måten, og det også forskjellige måter. Noen kanskje kjenner at de blir grepet i bønn og har mye bønnetjeneste og ber for folk. Og på den måten så du på en måte med å åpne dørene. Så Paulus ber for meg at døra må åpnes for ordet. Ja, men det var jo også en måte å stå sammen på, ikke sant? Og noen åpner hjemmet sitt, noen har basar for å få inn penger for å sende flere evangelister til Kina. Altså, alt bra, det jeg prøver å si. La oss bli smittet av viruset og se hvordan det slår ut. Og det også min bønn i dag, at du blir smittet, selv om du kanskje har blitt litt immun. Det jo litt farlig, ikke sant? Hvis vi liksom får litt sånn feil dose, eller en sånn for liten dose, eller hvordan skal jeg si det, så kan vi bli litt immune. Så vi tenker, nei, det der ikke for meg. Men jeg kommer ikke til å be om at du blir helbredet hvis du smittet av misjonsviruset. Jeg ber for syke, men jeg ber ikke for deg som smittet av misjonen. Jeg ber om at det skal bli verre. Og vi skal se på tre punkter. Jeg kan advare deg og si at det første lengre enn de to siste. Så hvis du tenker å kjære til å bruke lang tid på første punkt, de to siste kommer til å gå fortere. Men la oss først se på hva det Jesus viser oss om hva som menes med visjon. I vers 6 så stod det, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden.» Så Jesus, han her med en mission. Han ble sendt for å åpenbare Gud, for å vise oss Gud. Det det misjonen handler om. Hvem Gud? Hvem han? Og Gud har da vist oss hvem han gjennom sin sønn Jesus. Derfor vårt budskap Jesus. Vil du vite hvordan Gud Se på Jesus. Å være missionær altså å være sendt for å vise noe til andre. Litt som en ambassadør som sendt til et land for å vise hvordan deres land og for å oppklare misforståelser og representere dette landet på en troverdig måte. Så det ikke liksom bare å være på en turisttur og være en backpacker som skal se seg litt om, men det en hensikt over livet ditt. Og den hensikten må Gud legge over livet ditt. Jeg kan ikke peke fingeren og si, nå må du skjerpe deg. Gud må legge et alvor på en måte over livet ditt, hvor du kjenner, jeg sendt med en hensikt, kan ikke leve bare som jeg vil. Pengene mine, talentene mine, gavene mine, dette, det en hensikt med mitt liv. Jeg med, sammen. Så står vi sammen om dette her mens vi på jorda, for det kommer en tid da det ikke skal misjonæres lenger, da han kommer tilbake. Men nå det en tid hvor vi kan få ut evangeliet. Så vi har jo et budskap om frelse. Engelen sa om Jesus i Lukas at han skal frelse sitt folk fra deres synder. Så han ble sendt for å frelse, for å gjøre brutte mennesker hele, for å gjøre syndige mennesker hellige. Og det viktig å forstå begge deler. Vi ikke bare sendt for å bli sendt, men vi også sendt med et budskap. Og nå det Jesus som frelser, men vi sendt med denne pakka, med denne frelsespakka. Så det på en måte ikke å bli godt likt, først og fremst, som vår oppgave. Vi vil på alle mulige måter være vennlige og hyggelige og inkluderende, men målet med menighet på en måte ikke å lage kosetilstelninger for bygda, hvis du skjønner. Det fint, men vi har et tydelig mål, og det viktig å forstå liksom, at vi oppgraderer litt. Vi vil at mennesker skal bli frelst, for det det viktigste og det beste de kan få. Så vi virkelig elsker de, så blir det helt ulogisk å ikke gi de det også. Vi lever i et samfunn som livredd for kynnelse. Og derfor så trenger vi liksom å få tilbake noe av frimodigheten, ikke dumheten, og ikke liksom være dum, rett og slett, men på en vis måte og klok måte være frimodig med det Gud har gitt oss. Kardemommeloven jo liksom nordmanns etiske standard, ikke sant? At du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Men evangeliet ikke kardemommeloven. Bibelen sier at om du gjør som du vil, så kommer du egentlig til å gå fortapt. Og du trenger å bli frelst fra deg selv, slik at du av hjertet begynner å gjøre det Gud vil. Så det, vi trenger å bli vendt om til han som kjærligheten, som sannheten, og som vil forandre våre hjerter fra innsida og ut, sånn at vi får en ny vilje, sånn at vi begynner å ville det Gud vil. Men det så nøye? Kan vi ikke bare liksom, kan vi ikke ha det koselig? Må vi liksom ut og forstyrre folk? Vi skal ikke forstyrre folk, men jeg prøver liksom å få fram i dag at vi må på en måte snakke litt ærlig om at hvis du virkelig tror på det du tror på, og hvis du virkelig bryr deg om mennesker rundt deg, så vil noe settes i gang i livet ditt, som også gjør det litt ukomfortabelt, selvfølgelig. For du ikke bare i kosesonen. Det noe som du kjenner at jeg må ut med dette budskapet. På en eller annen måte. Det kan være du ikke gjør det perfekt. Det kan være du dummer deg litt ut. Det kan være, men da får du leve i ydmykhet og be om tilgivelse. Men tenk om du hadde selv vært livstruende syk og fått en behandling, og så ble du frisk, og så blir din venn, for din venn samme sykdom. Og du vet nå hva denne personen trenger. Du vet det her kommer til å hjelpe deg. Men så vil ikke den liksom personen ta imot det. Men av kjærlighet, så på en måte fortsetter du, og sier, ja, men hør da, ja, men jeg har opplevd det, og du vitner, og du forteller hva du har opplevd, så kan du selvfølgelig ikke presse, så det ikke det jeg prøver å si nå, men det naturlig at du ikke liksom gir deg på første forsøk, for du vet, ja, men kjære deg, jeg har opplevd dette her, og du vil ha kjærlighet i det videre. Hvis det var sånn at du ikke hadde noe svar, men elsket personen, så ble det trøst og omsorg. Og det jo bra. Men du kunne på en måte ikke hjelpe. Hvis det var sånn at du visste svaret, men du hadde ikke kjærlighet, da hadde du ikke gått og brydd deg. Da hadde du tenkt, ok, det får bare gå som det går, jeg vet svaret, men jeg orker ikke tenke på meg selv. Men fordi du har sannhet og kjærlighet, så skjer det noe med deg. Jeg har fått det, jeg har sett det, jeg vet noe. Jeg har møtt en person, og jeg elsker menneskene rundt meg. Gud, hjelp meg, åpne døra, jeg må ut med dette her. Hvorfor sier jeg det her? Jo, vi blir litt veike og passive. Vi tenker liksom at det her for noen andre, det ikke for meg. Men jeg må advare deg. Hvis du vil ha med Jesus å gjøre, så kommer du til å bli smittet av misjonsviruset. Du kommer til å se noe med deg som gjør at du forstår, jeg har en plass i dette her. Jeg har en del i dette oppdraget. Så du begynner å regne deg inn i misjonsbefalingen. Du trenger ikke sammenligne deg med de du på en måte ikke kjenner at sånn det kommer jeg aldri til å bli. Men du kommer til å ta imot viruset og la Jesus få lov til å gjøre et verk i deg. Og se at de gavene du har, de kan brukes. Men det begynner liksom med, jeg også med på dette. Jeg kan bidra. Jeg en del av dette sammen med oss andre. La oss se på tre punkter. Jeg glemte å sitere min kjære Jürgen Klopp da. Han jo verdens beste manager i... Ja, det var litt respons her i Liverpool. Han sier det her. To be a believer, but not to want to talk about it. I do not know how it would work. Sier han. Jeg skjønner ikke hvordan det henger sammen. Å være en troende, men ikke vil snakke om det. Det på en måte ikke sånn at du kan ikke si, ja, så du, kan du være kristna som ikke snakker om Jesus? Nei, det ikke sånn Bibelen holder på. Den begynner ikke med gjerningen og sier at nå må du få dette på plass, så kan du kalle deg kristen. Men det likevel sånn at du kan se litt grann på temperaturen i ditt eget liv. Om det ikke trengs å gjøres et eller annet med denne relasjonen, og bli på nytt forstå hvor høyt Gud elsker deg, og på nytt få tak i evangeliet, og på nytt få tak i de gode nyhetene. Sånn at det på en måte, at det begynner å kjøle litt og bli litt kaldere i livet vårt, ja, det gjør jo ikke at vi da liksom skal skjerpe oss, men det betyr at vi må nærmere varmekilden. Ikke sant? Vi kommer, oi, det er på en måte en litt sånn oppvekker for oss. Ok, hva som har skjedd nå? Ja, og så kommer noen og vil fordømme, det tar du ikke imot, men du kjenner at ja, kilden, tilbake til kilden. Frukten av misjon er glede, det mitt første punkt. Men dette sier jeg mens jeg enda i verden for at de kan eie glede i fullt mål. Du vet at du i misjon når det en glede. I Hebreerbrevet 12:3, vi skal ikke slå det opp, så sier teksten at Jesus på en måte orket holde ut torturen og straffen på korset for den gleden han hadde i vente. Så det var en glede som drev han. Han tenkte på deg. Tenk på det. At Jesus holdt ut korset var blant annet på grunn av deg. Så han tenkte, holder jeg ut dette her, så kan du bli frelst. Så kan jeg få relasjon med deg. Så Jesus ble fylt med glede så fort han så hva dette oppdraget ville føre til. Og så forteller han disiplene, oss altså, at vi kan få den samme gleden. Han fortalte ikke om misjon for å plage oss, men for å gi oss fullkommen glede. Dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Så her er det nøkkel, skjønner du? Du lurer litt på hvorfor er det litt sånn, ikke så mye glede i livet ditt lenger. Men kanskje det noe du skal se her. Kanskje du skal komme litt tilbake på sporet av en hensikt med livet ditt, som koblet med glede. Mangelen på dyp og ekte glede i livet henger ofte sammen på mangelen på misjon i livet vårt. Mennesket skapt for å leve for en hensikt. Og det er tett sammenheng mellom glede og det å være sendt med en hensikt. Barn vet det allerede. De liker historier om, liksom, om oppdrag, om eventyr, om å redde verden og... Og det liksom var de bøkene og filmene som inspirerer, som handler om. Wow, liksom, oi, it's a mission. Hvordan skal dette gå? Ja, nå er det kamp her. Det er jo gode vant, yes, liksom. Og du blir dratt med inn i denne historien. Og før vi ødelegger barnas drømmer om å forandre verden, før de blir kyniske og blir sånn som oss, så tenker de egentlig på hva de skal bli som et oppdrag. Har du tenkt på det? Spør et barn hva det skal bli når det blir stor. Og mange barn har du hørt å si, jeg skal jobbe på kontor! Jeg vil bli kontorsjef, liksom. Kanskje noen, men Det ikke så mange. De vil gjøre en forskjell. De vil bli politi, eller brandmann, eller lege, eller lærer. De vil forandre. De vil liksom utføre et oppdrag. Og det en link mellom misjon og glede. Mellom glede og det å være sendt. Men hva som skjer når vi blir voksne? Jo, spesielt I dette rike landet her, så blir fort misjonen oss selv. Så blir det oss. Så blir det liksom... Jeg hørte på radioen her når jeg kjørte hit at meningen med livet å sitte på en benk på hytta, var det en sang som heter. Liksom. Ja, jeg skjønner hva de mener, at det er jo fantastisk koselig. Men jeg har gode nyheter til deg. Det finnes en høyere hensikt med ditt liv. Halleluja! Ikke det godt da? Ja. Og du vet, på 60- og 70-tallet så skulle unge mennesker forandre verden med peace, love and no war. Men hva skjedde? Jo, materialismen kom, og det var en generasjon hvor all sannhet var relativt, og så til slutt så var det på en måte ikke noe å gi seg til. For hva som helst var sant. Så hvis vet du ikke lenger hva som sant, så har du på en måte ikke heller noe å gi vekk. Fordi at du tror ikke noe særlig på noe lenger annet enn deg selv. Da. Og da forsvinner denne gleden. Før så offret man seg for nasjonen, stod opp for familien, stod opp for sannheter. Men så kommer det et livssyn liksom hvor nå er det meg og min personlige tilfredsstillelse som det viktigste I livet. Og da skjer det et eller annet med denne her lykkefølelsen som på en måte, den får aldri nok da. Den på en måte det blir som et stort hull da, som aldri kan bli fylt. For det misjonen blir meg selv. Det finnes ikke noe lenger å dø for. Og det kan lure oss, fordi at til å begynne med så så deilig, nå skal jeg skal ha frihet. Jeg skal gjøre som jeg vil, liksom. Jeg skal bli økonomisk uavhengig. Jeg skal ikke la meg liksom kontrollere noe som helst. Og det kjennes veldig deilig ut. Men det neste som skjer at vi mister gleden. For vi mister misjon. Vi mister hensikt. Og så leter vi bare etter enda mer frihet og lykke til oss selv. Men du kristen, så kan du bli fri fra å leve for din egen frihet. Og så kan du møte den virkelige friheten. Og vi tror, vet du, det det som så fantastisk, vi tror fortsatt det mulig å forandre verden. Det ikke bare mulig, men det kommer til å skje. For Jesus, han sa etter oppstandelsen, meg gitt all makt I himmel og på jord, gå derfor ut. Han sa ikke, gå ut for å gi meg makt. Men han sa, meg gitt all makt, gå derfor ut. Så vi går ut. For å fullføre på en måte. Alt fullbrakt, men vi med på denne seierstoget sammen med Jesus. Vi skal få se at alle folkegrupper skal få høre evangeliet. Det skal bli en skare som ingen kan telle. Det skal bli frelst folk I din familie, I ditt nabolag, på din arbeidsplass. Og du skal få være med på dette her I bønn med dine gaver på din måte. Og du kjenner, dette jo meningen med livet. Og så skal du få kose deg litt på hytta, sitte litt på benken og være litt ute I båten. Men det noen overgripende liksom, som drar deg I den retningen. Så misjon nødvendig for glede. Det faktisk et psykologisk behov. Det noe vi naturlig, som vi skapt for. For ser du så mange som enda ikke har funnet Jesus, de holder på med veldig mye forskjellig. Liksom. Og lever for hunder og papegøyer og katter og bestiger berg og hva som helst. Altså et eller annet må man jo liksom fylle livet sitt med. Vi stiller med kristne som lever for hunder, altså, så det greit nok. Men vi tar ikke den veien nå, nei. Hunder koselige. But we believe in God, not in dog. Så det jo. Misjon nødvendig for glede. Det det som jeg prøver å få si deg nå. Og det ironisk at når vi forsøker å finne oss selv, så mister du deg selv. Men når du finner Kristus, så finner du også deg selv, fordi du var skapt til å leve I relasjon til han. Så du blir på en måte, da blir du virkelig den beste utgaven av deg selv, når du finner han. Og så finner du en hensikt. For du ikke hensikten. Det ikke du som I sentrum. Så når vi blir skapt og forstår at Gud hensikten, så kommer vi også inn I banen rundt sola. Liksom. Sola sentrum, ikke jorda. Gud sentrum, ikke vi. Og da kommer vi inn I rett bane med vårt liv. Og så blir vi velsignet av sola. Det herlig, men vi ikke sentrum. Punkt nummer to. I møte med Gud blir alle misjonærer. Slik du har sendt meg, sender jeg dem. Opp med han av de som vil bli sendt. Det var ikke det Jesus sa. Nei, han sa, slik du har sendt meg, sender jeg dem. Hva gjorde Jesus til en mann med et oppdrag med en misjon? Jo, det var faderen. Faderen sendte Jesus. og han gjorde da fri vilje av kjærlighet. Han forlot jo sin herlighet. Hva gjør deg til en mann eller kvinne med et oppdrag? Det sønnen. Det Jesus Kristus. Og det så viktig for meg å si. Jeg håper ikke at jeg på en måte klarer å presse fram litt sånn misjonsglede her nå. Jeg håper jo at jeg peker på Kristus, Jesus, som misjonens kilde. Det å møte han gjør noe med det. Så det du tenker, hva skal han ta fra meg nå? Ja, hvis det noe som kan ta fra deg, så det noe du ikke trenger, for å si det sånn, som han vet. Men først og fremst skal han gi deg noe som gjør at du aldri vil bytte det bort. Du vil ikke ha noe annet enn å kunne leve for han, for sønnen, for han som har frelst deg. Gud drar oss aldri inn i en velsignelse uten å sende oss ut for å gi den videre. Det mønstret helt fra Abraham i første Mosebok. Han ble velsignet, men så ble han sagt, dra ut fra din slekt. Nå skal dette her føre til en hensikt. Gud har en hensikt med å velsigne deg. Og på samme måte så alle våre velsignelser, de kan på en måte bli en forbannelse. Alle velsignelser Gud gir, hvis de blir på en måte et dødehav. Ikke sant? Hvis ikke de får et utløp. Hvis ikke vi ser at, oi, alt dette jeg har fått, det jo bare nåde, men jeg vil gi det videre. Jeg vil ikke leve for meg selv, jeg vil leve for han. For at du skal være en velsignelse, tenk så flott da, at du og jeg kan være en velsignelse. Så for Abraham betydde det, kom deg ut av landet. Men jeg vil at du skal se prinsippet der. Jeg har jo tatt det på alvor, jeg har flyttet til Sverige, så jeg har på en måte, jeg liksom virkelig skjønt det der. Men det betyr ikke nødvendigvis at du skal flytte, ikke fra Åsgreina en gang, sannsynligvis skal du bo her. Men poenget at det skjer en bevegelse. Det rører på seg. Det rører, så begynner å røre seg på seg tankene dine. Du tenker, ja, nå lever jeg det her, liksom trauste, faste liv. Men er det noe med de naboene? Er det noe på arbeidsplassen? Gud, kreativitet kommer jo fra skaperen. Liksom. Men så viser han det liksom, ut nå. Ut litt fra den der komfortzonen på en måte, samtidig som jeg tror at du alltid i en komfortzone når du i Kristus og du trygg, så det likevel, du skjønner litt hva jeg mener, men det liksom litt ut på eventyr da, ut på å oppdage noe nytt som Gud vil vise deg. Det vil være utfordringer også i det, men hans nåde nok, sa Paulus. Han møtte en utfordring. Han var jo en misjonær, Paulus, og han har en veldig flott undervisning om hvordan på en måte Gud har gitt oss nåde, og som vi kan ta imot for vår synd og for alt. Men så det en nåde som du på en måte ikke får før du på en måte da midt i utfordringene. Min nåde nok for deg. Han levde i forfølgelse, og han var liksom avhengig av den nåden hele tiden. Den nåden der, den unner jeg alle å oppleve. Du kjenner meg, å Gud, du er med. Du er med. Nå var det tøft her, nå var det utfordrende. Jeg vågde meg utpå, men Gud, du er med. Så skaper det en avhengighet av Gud som er fantastisk å leve i. Gud vil signe deg aldri uten en hensikt, og den hensikten å komme deg ut av det sikre, eller det vi tror sikkert da, for det sikreste som finnes jo å være i Guds vilje. Og Gud på en måte en tornado, en åndelig tornado som får oss ut i misjon da, som gjør at han vil forstyrre oss litt grann, på en positiv måte, for han vet at det vil gi deg glede, og det vil også glede de menneskene som får høre evangeliet. Hvordan skal jeg komme ut, Kai? Ja, begynn å våge å be denne bønnen. Gud, send meg. Vis meg hva jeg skal gjøre. Gud, send meg. Gud, send meg. Gud, send meg. Meg, Gud. Berør meg, Jesus. Vis meg med mine gaver hva jeg kan gjøre. Siste punkt. Hvordan lykkes som misjonær? Og nå skal du høre noe litt overraskende, kanskje. Her har du nemlig en hellighetssandwich i teksten. Jeg vet ikke om du la merke til det, sannsynligvis ikke. Men dette litt dypt da, Lars. Så nå må du henge med her. Hvordan blir vi effektiv i misjon? Jo, svaret på det, ikke eneste svaret, men nå skal jeg fokusere litt på dette. Det faktisk en del av svaret din personlige hellighet. For det står i teksten, så ser vi at i vers 17-19, først så står det den øverste brøda i sandwichen, hellige dem i ordet, ditt ord er sannhet. Altså, Jesus snakker jo om misjon, han snakker om de i verden, men ikke av verden, men skal vi ta de ut av verden, og du sender dem til verden, og så blander han hellighet midt i det, liksom. Var det liksom to prekene han mikset her? Glem det. Men det vet vi jo. Jesus visste hva han snakket om. Hellige dem i ordet. Ditt ord er sannhet. Jeg vil gjøre dem hellige, står det liksom det underste brødet i vers 19. Og i midten, jeg sender dem ut i verden i misjon. Så hvorfor i all verden vil Jesus sette et vers om misjon midt i mellom to vers om hvor mye han er opptatt av hellighet? Og svaret at dette ikke to forskjellige ting. Og det betyr at å være en kristen, det å bli formet til å bli lik Jesus. Til å leve hellig. Helliggjørelse har ingenting med moral å gjøre. Vi skjerper oss ifølge noen regler. Men at Kristus vinner skikkelse i oss. Du kan si du har hørt mye om at du rettferdig i Kristus, men det bryr ikke naboen sin deg om, så mye om. Det bryr du deg om, og det bryr Gud seg om. Men naboen din kommer aldri til å få se det. Gud ser at du rettferdig. Og det bra. Det vårt fundament. Men skal naboen din se noe mer, så må jo også Jesus vinne skikkelse i oss. Det må bli vi perfekte. Nei, men vi begynner å leve på en annen måte. Det begynner å skje noe med oss. Vi blir for eksempel ydmyke, sånn at når vi gjør feil, så ber vi om tilgivelse i stedet for å gå i forsvarsposisjon. Vi begynner liksom å se etter muligheter til å gjøre noe godt mot nabolaget vårt. Vi ser etter muligheter til å velsigne på jobb. Vi har litt ekstra tålmodighet med den sure arbeidskollegaen. Gud virker i oss for absolutt din egen glede, men absolutt for at mennesker skal få se at det noe med deg. Og skal vi bare leve sånn og ikke tale? Nei, jeg tror på begge deler, men jeg fokuserte litt på det, for det stod i teksten. Og se at dette en bit som også tror kan få deg litt ut av stress med dette her. Og forstå at når du våkner om morgenen, så betyr det noe at du tar tid med Gud, ikke bare for din egen del, men også for at mennesker rundt deg skal få møte Jesus gjennom deg. Og det skjer veldig sjeldent på en veldig ekstraordinær måte. Men Bibelen lærer oss om frukt som vokser fram, ikke sant? Så den hellige ånd produserer frukt i oss når vi koblet med vintreet. Hellighet egentlig å leve i sin rettferdiggjørelse. Helliggjørelse å leve i sin rettferdiggjørelse. Sånn at det blir synlig i vårt liv. Og han sendte disse 12 ut med ikke kursmateriell i evangelisering eller manualer for markedsføring, eller hvordan holde en god tale på en fin måte. Han sendte dem ut med et forandret liv. Det sosiologer som har studert hvordan misjon spredde seg i den første kristne tid, det var ikke superpredikanter. Det var faktisk gjennom folks oikos, gjennom folks vanlige, naturlige relasjoner, familie, venner, tjenere, og så videre. Og så så de, noe har skjedd med deg. Noe har skjedd med deg. Jesus har begynt å virke i deg. Hva det som har skjedd med deg? Og det en hemmelighet som vi må ta tilbake. Ikke gjennom å presse det fram, men gjennom å forkynne det og tro på det. Paulus underviser veldig mye om resultatene av evangeliet i ditt liv. Og hvis ikke vi forkynner det, så får vi heller ikke tro på det. Men når vi forkynner hva som ligger i dette nye livet, hva som faktisk kan skje med deg, så kommer troen også. Troen kommer av forkynnelsen. Så vi må på en måte forkynne hele pakka. Og keiser Julian i 361 før Kristus, han ville utrydde kristendommen, han ville innføre den opprinnelige religionen i Romerriket, og han var irritert på de kristne. Men han sa en ting, han sa, hemmeligheten bak de kristnes framgang deres godvilje for fremmede, deres omsorg for de dødes graver og deres tilsynelatende fromme liv. Ikke bare sørger de for sine egne fattige, men også for våre. Da det skammelig at alle mennesker kan se at våre fattige mangler støtte fra oss. Altså, de kristne, de var ikke kjent for å skrive leserinnlegg imot Romerriket. De var kjent for å gjøre godt. De på en måte bare ga ut det de selv hadde fått. Og de måtte tåle masse motstand og masse forfølgelse, det vet vi. Men det på en måte, tenk at han da, som var skikkelig motstander, han måtte bare innrømme noe har skjedd med disse menneskene. Å være hellig handler ikke om å være perfekt, men det handler om en avhengighet av Jesus. Det handler om å leve i en avhengighet. Det handler om å tro på at den hellige ånd skal komme over dere, og dere skal få være vittner. Dere skal ikke bare vittne, men dere skal bli et vittne. Den hellige ånd gjør deg til et vittne, sånn at du har noe av Jesus i ditt liv, som du kan kjenne at skjer i deg, men i det her med fruktprosessen, så er ikke det så veldig viktig. Så en som på en måte lever i helliggjørelse, vil ikke gå rundt og, oi, nå jeg helligere enn deg, gitt, og du er hellig, og jeg tror jeg har kommet litt lenger enn deg. Nei, 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 ikke det helt tatt. Du opptatt av Jesus. Du opptatt av, Jesus, hjelp meg her, jeg trenger tålmodighet. Du ser den personen på arbeidsplassen, Herre, hjelp meg. Jeg ber, hjelp meg, Jesus. Det sånn Gud virker I oss. Gjennom at konkrete behov I vår hverdag går vi til han med. Og han gjør et verk I oss. Jeg pleier alltid når jeg har muligheten å preke til å vise folk evangeliebevegelsen. Gud gjør noe for oss, det kommer utenfra, så kommer det I oss. Han gjør noe I oss, han virker I oss, og så gjør han noe gjennom oss. Men alt av han. Men det stopper ikke her. Men det fortsetter ut der. Om det ikke funker her, så kan vi ikke fikse det med gjerninger. Vi tilbake til kilden. Hva han har gjort for oss, og det hører vi mye om, og det veldig bra. Han gjør noe I oss, men han gjør også noe gjennom oss. Og det helliggjørelsen. Han gjør noe gjennom oss. Sånn at mennesker får møte Jesus gjennom oss. Jeg skal avslutte nå. Jeg tenker sånn at denne talen her forhåpentligvis skaper noe I deg som gjør at du ser deg selv som en del av misjonsoppdraget. At du forstår at du en del av det. Men kanskje også du her I dag som kjenner livet har blitt litt smakløst, litt uten glede. Det handler litt for mye på en måte om meg og mitt og mine. Det ikke sikkert det bevisst valg, men det har bare blitt sånn, og sånn kan det bli for oss alle. Og det ikke, Jesus kommer aldri med en fordømmelse, men han kommer å vise oss sannheten, for sannheten setter oss fri. Sånn at vi kjenner, å det vil jeg jo egentlig ikke ha. Og kanskje det vekkes noe I livet ditt I dag. Som du, hvor du kjenner at du går hjem med en bestemmelse, som ikke av egen kraft, men som den hellige ånd virker fram og sier, Gud, send meg ut I misjon. Gjør meg til en misjonær. Herre, la meg leve for noe større enn meg selv. Herre, jeg vender om fra den der fokuset på meg og meg og mitt og mitt og mitt. Og så vis meg hvordan jeg kan være en del av det her. Jeg vil ha denne gleden I mitt liv. Jeg vil ha denne gleden. Jeg vil at den skal boble over til min familie, til mine barn, til mine naboer. Jesus, gjør noe med meg. Du vet, Jesus elsker deg så høyt at han har gitt deg en hensikt. Og kanskje denne dagen, denne kvelden, en sånn dag hvor du på nytt tar imot det her kallet til å være I denne hensikten, til å være I misjon. Jeg vil ikke at du skal skjerpe deg, pumpe opp noe, ta deg sammen. Det kommer ikke til å holde lenger enn til neste Netflix-serie, uansett. Men opplever du at Gud søker deg gjennom den talen, og kjenner at han taler til deg, ta imot det. La det få lov til å virke I deg. La det påvirke noen ting I morgen. La det skape noen ting. Ta til deg Guds ord. Knel ned kanskje ved senga I morgen tidlig og si, Gud, gi meg til en misjonær. Og så forvent ikke at liksom, englekor og kommer og alt skjer. Men det en retning. Det retning. Gud jobber igjen med retning I livet vårt. Han vil komme inn på en retning som skaper glede. Hvis du ber for deg, hvis du kjenner at, vet du hva? Ordet har talt til meg I kveld. Den hellige ånd virker I livet mitt. Vi bare gir hodet oss og lukker øynene oss. Jeg bare så si, hvis du vil at jeg skal be for deg, så vil du velsigne det Jesus gjør I livet ditt. Vil du velsigne det? Så kan du rekke opp handen akkurat nå. Gud velsigne deg og deg og deg, og det mange hender her. Og det ikke hendene som viktig, det vet du, men vi kan også gi en respons. Og på den måten så åpner vi hjertet vårt. Du. Gud han tvinger seg ikke på det, men vi åpner hjertet vårt for det han gjør. Herre takk for de som har kopanna, og de som ikke gjorde det, men som kjenner at ditt ord har talt I dag. Jeg ber Herre om at du vekker oss, Herre. For du glad I oss, du elsker oss. Og så viser du oss hvordan vi kan være en del av din hensikt, Herre. Og så viser du oss ting som... Sett lyset på, Herre, så vi ser... Ting som det egentlig ikke så viktig. Det ikke noe å leve for. Og så viser du oss hva som viktig virkelig verdt å leve for. Hva vi vil ha egentlig, Herre, I livet vårt. Takk, Herre, for denne menigheten som har dette viruset I seg, Herre. Jeg bare ber om at det skal bli verre, Herre. Jeg ber om at det skal bli enda mer glede, Herre. Enda mer lyst, Herre, til å stå sammen, Herre. Og kreativitet, Herre. Til å virkelig nå ut til bygda med gode nyheter, Herre. Til venner og nabo, Herre, og ut der du leder de, Herre. Velsign menigheten, velsign lederskapet. Herre, takk, Herre, for det du gjør I denne menigheten. Send oss ut med glede, sannhet og kjærlighet I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg.